player Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun adyrly dinleýijiler. Şuň 2012-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzda ýazylda istirmekden özel möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olary bilen sizi men Merdan Sarıyev tanıştyryar. Bömegenin çağılır bunca darasının yerden beyanatında nıqtılmağına göre, sonki 20 milyon dovamında dünya boyunca 5 asasına saktak çağılırın ölmek derecesi 40% oğulu asak düşüptür. UNICEF darasının mağlumatında nıqtılışalı görküzücüler 1990 yılda 12 milyon bolan olsa 2011 yılda ol 6,19 milyonuna çilinip pese açıptır. Muğa kabir garip devletlerin bayamı şeyleri ene süydü bilen imitlendirmek yali alınıp barlan yürüdü programmalar sebep bolupdyr. Ortetin Premier-Ministri Dmitri Medvedev Pussirayt toparının kabir ağzalarının tısolukta saklanmağı neticesi çare bolcaktığını aytti. Medvedev bu vardı Yedine Rasiye Partiyasının gurultayında çıkış etti. Ayal aylarından dizilin Pussirayt punk toparının üç ağzası geçen ay dini yigrence esaslanyan huligançılıkta ayıplanıp 2 yıl türme tısoluğuna hüküm edilipti. Olur Moskvanın merkezi vardı tanrılarının birinde Putin'i yazarıcı kinayeli protest aydımına aydıptılar. Medvedev çıkışında sudyanın ordunu tutmağı itilemeyendiğini belledi. Emma olgaydılara şertli yağdaydı tutuluk verilen olsa has yerlikli bolordu deyip pikir ediyendiğini hem sözünü alıştı. Pussirayt toparının azalarının türme tutuluğuna hükmedilmeyi halkarı derecesinde tanqitlere sezibar edildi. Liviyanın Milli Assambleyesi Premier-Ministrin Orunbasarı Mustafa Abu Shaguri yurdun indiki Premier-Ministri hükmünde sayladı. Ses birleşikte Mustafa Abu Shaguri bilen birlikte Muammar Kaddafi'nin rejimi ağdırlandın son Premier-Ministrin vizipesini yerine yitiren Mahmud Cibril vəsleşti. Shaguri hopsuzluğu özünün esası maksatlarının biri edip koyucuktuğunu belledi. Shaguri uzak möhlüt Muammar Kaddafi'a karşı çıkıp gelerdi. Adarlı dinleyiciler indi olsa kardeşim Allah Murat Rahim yakında Muhammed Peygamberi maskarlayan film bilen bağlı Müslüman dünyasındaki duran yağdaylar varada gurrun verer.
Kaledir ödülen film tebepli yakın gün Nogor regionunna anti-Amerikan protestlerinin giyin gerim almak ulen bir vaatta bu filmin gelip çıkışı varada da bir giden sorular yüze çıktı. Odal başta profesyonel değil kinoçlar tarafından sorata düşürülen ve Müslümanların bir gün eyalığı dili vaatlandırılan bu filmin aslı Asrailli Amerikan rayeti Sam Basile tarafından dür ödülenliğe havar verilipti. Maglumatda jaýat ýurdlary bilen meşgullanýan Sam Basile'niň bu film üçin ýewrei donorlarından 5 milyon dollar pul toplandy gaýdylypdy. Emma indi Sam Basile diýen bu adyň asly müsirli bir kopt hristiýany Nakoula Basile Nakoulanyň edebi lakam bolmagy mümkinligini garaýşlar döredi. 56 ýaşly Basile Nakoula şu filmi döreden kampaniýanyň ýolbaşçysy hasaplanýar. Emma Basile Nakoula'nın özü bu filme özünün rejissörlük etmeyenliğini ve Sam Basile diyen adın da özüne degişli değerliğini aydiyar. Şeyle de olsa bundan odal bir neçe mali galplıklarına iplanıp cinayet cevap karşılığına çekilen Basile Nakoula öz kakasının adının yani Basile adının harplarını ulanıp bir giden lakamlardan peydalanma gayretini ulenem tanalyar. Müslümanların Biygünelik adlı filme konsultantlık edenliğine aydiyan Stephen Klein, hepdenin çarşen ve onu Reuters haber agentliğine beren interviusunu, filmin rejissiyoru hükmününe görküdülüyen Sam Basile diyen adın hakikattanım edevi lakamdığını tasdikladı. Emma şolur altın ödününe de Stephen Klein bu edevi lakamın Basile Nakoula diye işlediğini tasdiklamadı. Ol filmin hakiki rejissori bilen özünün bari yogu iki edek duşşonluğunu ve onun yevrey milletinden değerli yakın günnogor yurtlarının birinlenliğine aydıp bilecektiğini belledi. Birleşen Ştatların harbi deniz güýçlerinin olarkı harbisi häzirki wagt Strahovanya işleri bilen meşgullanýan Stephen Kleinin özü de bir neme dawaly şahsyýet hasaplanýar. Insan hukuklaryny goraýan käbir guramalar onu ekstremistik hristiýan toparlar bilen baglanyşdyrýarlar. Stephen Klein'in ödü bu maglumatları ret ediyar. İslam dünyasında gahar gadaba sebep bolan bu filmi Florida ştatından Hristiyan vağız netikatçı Terry Jones gollap çıkış etdi. Terry Jones şu ýylyň başynda özüniň gurhany ýakmak çäresini gurunajakdygyny ölän etmek bilen halkara derejesinde dawalaryň we çekeleşikleriň ýüze çykmagyna sebäp bolupdy. Terry Jones Islam dini barada döredilen bu täze filmi şu hepde 11-nji sentýabr wakasynyň ýyl dönümine gabatlap öz dini toporunyň agdalaryna görkezendigini aýdýar. Ol bu filme garşy Arap ýurtlaryna mewjelen protestleriň musulmanlaryň Muhammed peýgamberden başga hiç urdada çydamlylyk etmeýändigini görkezýändigini ýetdi. Musulmanlaryň biýgünäligi atly filme konsultantlyk edendigini aýdýan Steven Klein bu filmi döretmäge gatnaşan adamlardan köpüsiniň musulman ýurtlaryna repressiýalara sebäpkär edilen we Birleşen Ştatlara emigrasiýa çykan adamlardygyny mälim etdi. Ol bu adamlaryň arasynda Siriýadan, Pakistandan, Türkiýeden, Irakdan we Misirden gelen adamlaryň bardygyny aýdýar. Şöpdäniň seýşenbi güni filme garşy gahar gadap bildiren adamlaryň bir topary Liviýanyň Bengazi şäherindäki Amerikan konsulluğunyň binasyna hüjüm edip, konsulluğun 4 işgärini öldürdi. Olaryň arasynda ABŞ-nyň ilçesi Christopher Stevens hem bar.
Gaderli dinleýijilerim.